De største og de væsentligste strategiske beslutninger har typisk været præget af, at vi har turde være naive og tænke, hvorfor gør man det? Det har vi altid gjort, så lad os prøve at gøre noget andet.
Hvorfor har du ikke en abonnementsbusiness? Hvis du allerede er i gang, har du så prøvet at få tæppet røget væk under dig? Eller er du på vej mod stjernerne? Du lytter til Sign Up Talks, en levende podcast med topfolk fra hele abonnementsverdenen. Jeg taler med folkene bag de mest succesfulde abonnementsforretninger, med dem, der først lige er startet op, og med dem, der får alle tandhjulene til at køre rundt i din business. Mit navn er Mette Fruensgaard, jeg er partner i Sign Up Academy og vært på Sign Up Talks. Velkommen til.
Velkommen til Sign Up Talks. Jeg sidder hos Goodiebox sammen med Nikolaj, Leonhard Hjort. Jeg er fra Goodiebox,
yes.
Selvfølgelig. Nikolaj var med til at starte Goodiebox op for ikke ret lang tid siden, når man sådan tænker på, hvor store I er i dag. Det skal vi tale lidt om.
Yes.
Så velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og tak fordi jeg måtte komme her.
Jamen tak fordi du vil.
Det som det selvfølgelig kommer til at handle om i dag er Goodiebox, jeres rejse, hvordan den egentlig er, hvordan I er blevet til det, I er. Og vi skal også tale om Team Happiness.
Yes.
Det er noget, som jeg synes er enormt spændende.
Yes, det går hvordan, også meget op i.
Ja, omdrejningspunktet er omkring det her.
Ja.
Men lad os starte lidt med begyndelsen. Hvordan fik I ideen til det her?
Jamen, Rasmus og jeg, som har startet Goodiebox, har været bedste venner i, jeg vil sige, 30 år. Det er efterhånden ved at være mange, i hvert fald 25. Og har lavet forskellige startup-virksomheder før. Og da vi sådan for 8 år siden startede Goodiebox, var vi sådan meget i optaget af, det var lige sådan i, hvor at lean startup-tankegang og det her med at lave agile startups og være hurtige i at gå ud og præsentere og ikke lave den her klassiske vandfandmodel, hvor du bruger lang tid på at udvikle sig først efter lang tid, præsentere de rigtige mennesker for din idé. Det var vi meget optaget af. Og så faldt vi over en amerikansk virksomhed, som lavede noget tilsvarende som Goodiebox, noget som hedder Birchbox, som oprindeligt startede, to amerikanske kvinder, og som egentlig var nogle af dem, der var med til at ligesom overhovedet starte den her abonnementsbølge, i hvert fald inden for beautyindustrien. Og det synes jeg var enormt spændende og interessant. Så vi startede i december måned, tænkte vi, at det her det er interessant, hvor vi har været forskellige idéer igennem. Vi har faktisk også startet en anden virksomhed, som egentlig lavede sådan noget undervisningssoftware, som var sådan gamification af, og hvordan træner man personale i point of sales. Så vi var i gang med forskellige idéer, så startede vi også Goodiebox, og synes det var enormt spændende med abonnement, som var forholdsvis nyt dengang. Og så, som sagt, fik ideen i december og lanceret i februar, og kunne så se, at hold da op, der er traction på det her. Der sker virkelig noget, det er noget, som vores medlemmer synes er interessant, og så var det ligesom det, der tog over i forhold til at sige, okay, det er til den her virksomhed, vi satser på. Så det startede lidt med sådan en eksplorativ tilgang til det, uden at vi var fuldstændig fast forandret eller forankret i, at det her, det skulle være det næste store hit. Det var mere sådan faktisk meget eksplorativt og meget sådan styrede den her lean startup-tankegang, som sådan rigtig brød igennem for de der 8 års tid. Sådan nogenlunde samtidig med abonnementsforretningen også begyndte at blive det nye sort. Ja, så det, så, og så kunne vi virkelig se, der kom traction, og så var det ligesom, altså, ja, derfra så var det bare med at holde fast med begge hænder og gøre det så godt som overhovedet muligt, for at være helt ærlig.
Jamen, det er jo også altså, en meget interessant måde at starte op på, i stedet for, som du siger, det her med at blive ved og tænke og udvikle, så bare kaste ud i det.
Ja, det har vi prøvet før også, og man kan sige, i tak med, at altså lige en startup-tankegang kom jo også sådan rigtig efter finanskrisen, hvor at du havde typisk ikke rigtig mulighed for at bare køre 3 år uden nogen form for indtægt. Så det var meget mere, lad os starte en virksomhed, som der virkelig efterspørgsel på. Og hvis det ikke havde været det, så havde vi klart taget det op til evaluering igen og sagt, er der noget, vi skal gøre anderledes? Er der noget, vi skal droppe fuldstændig? Så det har sådan været tilgang til dig sådan hele vejen igennem. Heldigvis så var der efterspørgsel, og det var dejligt.
Ja, det var der i hvert fald. Abonnement, du var lige lidt inde på det, hvor der det hele ligesom startede op. Gjorde I nogle særlige tanker omkring, at det skulle være abonnement i modsætning til andre måder at sælge det på?
Det blev ret hurtigt en, hvad skal man sige, det blev meget hurtigt en del af vores DNA, at vi ønskede at have en relation til vores medlemmer, som gik meget, meget fint i synk med at have en abonnementsforretning. Jeg har citeret for det. Jeg synes også, der er noget rigtigt i det, hvor vi kiggede sådan på traditionel e-commerce som sådan one night stands. Det kan bare være hurtigt sådan genopfyldning, eller du ved, jeg har købt jer på kårebukser, nu køber jeg et par kårebukser på internet, og jeg er egentlig ligeglad, hvor det er, jeg kører på PriceRunner, hvor der er abonnement, der ligger sådan grundlæggende en relation imellem virksomheden og det medlem, der er. Og det var vi meget optaget af. Vi var meget interesserede i at menneskeliggøre adgangen til beauty med Goodiebox, og gør det til meget mere en relation mellem os vores medlemmer, og har aldrig set os selv som en, man taler meget om sådan noget company to people, der har vi altid set os som en meget people to people, altså virksomhed, hvor at vi behandler vores medlemmer som vores bedste venner, og det er den relation, vi var interesseret i at have, og derfor kan man sige, der var abonnement en helt naturlig del af at gøre det på den måde, hvor vi har en fast relation til hinanden, og det udviklede sig over tid, men der hang det meget, meget fint sammen med den ambition, vi havde med virksomheden til os at sige, men abonnement er det oplagte måde at gøre det på.
Du er selv inde på det her med relationen, som jo er vigtig i en abonnementsforretning, og så det lå simpelthen i hele konceptet fra starten.
Ja, fordi en af de ting, som jeg har tidligere arbejdet med andre typer af virksomheder, der er sådan i lidt i den samme kategori, i hvert fald med sådan mode og beauty, og Rasmus og jeg var fuldstændig enige om, at hvis vi skulle bevæge os ind i noget, der er relateret til den her kategori, så var en af de væsentligste ting, det var, at vi menneskeligt gjorde vores oplevelser af. Og det kan nogle gange virke under at sige, fordi 99% af vores medlemmer er kvinder, hvad ved to mænd om det? Jamen,
det er nok mange, der spørger sig selv.
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, men faktisk kan det være en enorm styrke at komme ind uden nogen bindinger. Jeg har ikke nogen bindinger til, hvordan beauty traditionelt, og det er Rasmus heller ikke, hvordan beauty traditionelt har været positioneret og været i talesat for over for kvinder. Så vi kan komme ind og kigge på det med både naive og øjne, men også med at prøve at udfordre nogle af de konventioner, som ellers har typisk har præget den her branche. Og en af dem var, at beauty har været, hvad skal man sige, det har været meget med det har ikke været i øjenhøjde kommunikation, det har ikke været sådan, det har været meget mere, at beautybranchen typisk har taget sådan en lidt autoritær stilling til, hvordan er det, man skal se ud, eller gøre ting på en særlig måde. Der var det enormt vigtigt for os, at vi bragte det ned i øjenhøjde, og virkelig havde den her menneske-til-menneske-relation, og gjorde det tilgængeligt for alle, uagtet om man boede det ene sted, eller det andet sted, hvor man tjente mange penge eller få penge. Alle, hvis man, eller de fleste mennesker i hvert fald har mulighed for at få adgang til det her, og det har været enormt væsentligt for os. Så på den måde gjorde vi det lidt anderledes, og helt klart styrket af, at vi ingen bindinger havde på, og at se tingene på i en særlig konvention, eller en særlig måde at gøre tingene på.
Så kan man selvfølgelig sige, at det er noget, du vil anbefale andre at gøre på samme måde, nærmest uden at have viden, så kan sove over noget.
Ja, altså jeg står tilhænger af der er jo masser af forskellige teoretiske tilgang til, hvordan gør man det her. Men jeg mener faktisk, at der er en stor mulighed i at komme ind og kigge på en kategori på nye måder, fordi du instinktivt, fordi den måde, vi som mennesker arbejder på og agerer på, så vil der typisk være en forudsætning om, eller en forventning om, at man kommer ind og gør tingene på samme måde. Så hvis du vil levere Nike-løbesko eller konkurrere med Nike, så skal du være endnu mere end Nike er selv. Og det kan være enormt svært, hvis du kommer ind og kigger på løbesko, så jeg vil gerne lave nogle sko, men så vil det måske være bedre at være ligesom Camper, som er det modsatte af Nike, der siger, walk, don't run. Og det gør man ikke, hvis man kommer ind og har arbejdet hos Nike i 15 år, typisk. Nu har jeg fornøjelsen af at arbejde for Nike, de er enormt dygtige. Men det der med at komme ind med en eller anden form for naiv indgangsvinkel, eller egentlig ikke være præget af, sådan har vi altid gjort, det synes jeg er en enorm styrke. Og det har klart været toneangivende i den måde, vi også har set det på i Goodiebox. Og de største og de væsentligste strategiske beslutninger har typisk været præget af, at vi har turde være naive og tænke, hvorfor gør man det? Det har vi altid gjort, så lad os prøve at gøre noget andet.
Og det ved jo Andreas, han gjorde akkurat det samme plusbog. Han anede ikke en pind om bøger, da han startede der, og han siger, det er også det, der har gjort ham stærk i, at han bare stillede spørgsmål ved, hvorfor det?
Hvorfor egentlig det? Ja. Det er en god egenskab. Altså, ja. Man skal ture og sige, hvorfor det? Jamen, det har vi altid gjort, og så kan det være, vi skal stoppe med det og prøve noget andet.
Ja. Og så finder man hullet i markedet der.
Ja.
Havde I nogle særlige udfordringer i opstarten? Nu siger du, det gik rigtig godt jo, helt fra starten. Men var der noget, hvor I sådan tænkte, hold op, det havde I slet ikke lige set? Det var måske meget.
Nej, ja, men prøv, ja, altså, Rasmus og jeg, som sagt, har gjort det her mange gange før, og da vi startede Goodiebox, så var vi lige på, vi har faktisk succesfuldt lavet andre virksomheder, som vi har solgt, og så har vi reinvesteret et andet startup, som vi startede umiddelbart før, eller som vi så, hvad kan man sige, afsluttede umiddelbart før. Som ikke endte succesfuldt, og som kunne have været meget gjort meget ned, hvor vi kom ud på med ingen penge, ingenting. Jeg havde tabt alt, hvad jeg overhovedet havde tjent nogensinde på min andre virksomhedssalg, fordi jeg troede så meget på, at Rasmus stod i samme situation. Så jeg stod personligt med en kone, som var gravid med vores andet barn sammen, der ikke havde noget arbejde, og så stod vi der, og der var ingen mennesker, jeg kunne gå til. Jeg havde lånt alle de penge, jeg kunne, min mor og min søster, eller mine forældre, mine søskende, alle mine gode venner. Der var ikke mere. Og det var i den kontekst, at Goodiebox faktisk blev skabt, og den kompromisløshed, der kom ind i det. Så jeg vil sige, vi fik, der var så meget, altså de første to år, var, altså de var så intense. Vi havde, både Rasmus og jeg havde dobbeltjobs, fordi der var ikke penge til, at vi kunne leve af det på nogen måde. Så jeg havde lovet mig selv, at jeg skulle ikke tilbage at være konsulent, og Rasmus havde lovet sig, at han skulle ikke tilbage at være advokat, og det var det præcis der, vi endte samtidig med, at vi byggede Goodiebox op.
Okay.
Så det var først efter halvanden, to år, tror jeg, der faktisk var penge til, at vi kunne som sige, okay, nu fokuserer vi 100% på det her. Og det var klart en del af den kontekst, vi selv kom fra, hvor vi selv ligesom ikke havde penge til at sige, at nu bruger vi bare to år, vi tjener nogle penge. Det var der ikke mulighed for. Og så var det på et tidspunkt, hvor at verden var stadig rystet af en finanskrise, hvor det var svært at få tilgang til kapital. Så det var den hårde måde. Det var to jobs, fuldstændig som man ser i en lille garage, og så ellers arbejde derfra.
Ja.
Så der var rigeligt med modstand, og der var masser af ting, og vi havde heller ikke de tekniske forudsætninger for at bygge platformen selv og sådan noget, så det må vi simpelthen bare smøre æren op, og så starte fra venstre mod højre. Start med, hvordan laver vi, dengang kaldte vi det kundeservice, det starter vi med selv. Hvordan sætter vi en platform op? Puh, det må vi spørge nogle af vores gode venner. Det var sådan lidt, og så gik vi ellers fra at være kundeservice og teknisk udvikler osv. osv. Så vi har været hele rejsen igennem, både Rasmus og jeg, fordi det var nødvendigt i den periode.
Så I kender simpelthen firmaet helt i alle detaljer?
Ja, og det vil ikke nødvendigvis anbefale, at man bruger sine kompetencer til, fordi der er ting, man er bedre til end andre, men for os var det nødvendigt, fordi der var ikke noget alternativ. Men det har så den fordel i dag, at jeg ved præcis, Rasmus ved præcis, hvad det vil sige, hvad er det, vi forventer af vores team happiness, for vi har selv siddet, og det var også med til at formulere de første svar, hvordan, være meget sådan ned i detaljen omkring, hvordan er det egentlig, vi vil udtrykke som virksomhed. Så det er også en fantastisk styrke, men ikke nødvendigvis den rigtige strategi i forhold til, hvordan bruger man sin tid bedst. Men det var simpelthen nødvendighed for os.
Det kan det være, og det er det jo for mange, der starter op, hvor man bare er nødt til lige at grave sig ned i nogle ting, man ikke lige troede var vigtige.
Ja, og så og samtidig med det finde ud af, hvornår er det, man spilder sin tid med. Altså jeg har i hvert fald haft nogle øjeblik, hvor jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt, jeg skal stå her med en palleløfter i hånden. Kan jeg vide, om der ikke er nogen, der er dygtigere til det end os? Og så fandt vi vores første samarbejdspartner, der kunne håndtere den del af det, så vi ikke havde noget lager. Efter vi havde skiftet lager, tror jeg, 3 gange på 6 måneder, og tænkte, det kan ikke være en rigtig anvendelse af vores ressourcer her.
Nej.
Så det lærer man også med, men det var en enorm styrke igen at have været et lagerskift igennem, og vide de her ting, og hvad for nogle krav, man skal stille til sin samarbejdspartner. Så der er gode ting i det, men man skal være meget opmærksom på, hvornår man spilder sin tid, og hvornår man egentlig mister momentum, fordi man bliver for lang tid i noget, hvor man ikke gør en signifikant forskel, og det er det, man skal være enormt disciplineret omkring hele tiden.
Var I det selv, eller var der nogen, der hjalp? Jeg havde sådan, mange har jo et advisory board, eller en strategisk samarbejdspartner, eller en mentor, eller et eller andet, der kan hjælpe dem op i helikopterperspektiv.
Jeg tror, Rasmus og jeg var der ekstremt godt sammen på den, på den måde. Vi er enormt dygtige til at supplere hinanden, og vi har altid troet, at vi var fuldstændig ens, og det er vi på nogle punkter, andre punkter er vi ikke. Og jeg synes, vi er enormt dygtige til at gøre det, og skubbe hinanden op i helikopterperspektivet, og skabe det, er det nu det rigtige, og have de samtaler omkring det. Virkelig, altså, vi har masser til at fylde kalenderen op med, fylder vi kalenderen op med de rigtige ting. Det har vi nogle rigtig gode samtaler omkring, enormt dygtige til at spare med hinanden omkring det, og det har klart også været toneangivende og helt afgørende for, at vi er nået til, hvor vi er i dag, at vi har været dygtige til det sammen.
Kunne I have gjort det hver for sig?
Nej, det kan jeg ikke forestille mig.
Det hører man jo mange, der har den der, man kan godt selv, men man har enormt stor glæde af at have nogen, der kan supplere en.
Og jeg ved ikke, om vi sådan har udviklet os på den måde, hvor vi egentlig kunne se, at her der har det naturligt bevæget sig ud i retning af, at vi så har været bedre til at supplere en anden, eller vi bare sådan genetisk og sådan helt automatisk tager de roller, eller supplerer hinanden på den måde. Men det har været virkelig, virkelig et stærkt markedskab, og der er ingen tvivl om, at vi ser verden meget ens, og så har vi nogle, hvad skal man sige, komplementære egenskaber, som hjælper enormt godt til at styrke hinanden.
Vi skal tale om kundeservice, eller team happiness.
Yes.
Det er jo noget af det, I virkelig har
investeret og prioriteret.
Ja, gjort det, og fået til at vokse, og gjort det noget helt særligt. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig, jeg kan sådan se, når jeg går ind på jeres hjemmeside, nu er I startet op i Holland, og så er der billeder af en hel masse glade mennesker.
Ja.
Hvordan konverterer I den glæde til et salg?
Jamen det igen, hvad er det? Hvad er vores rolle i forhold til vores medlemmer? Det vi egentlig lover, det som vi også har udviklet os med, det er, at vi startede som en copycat og var en abonnementsforretning, hvor du får adgang til det, vi kalder kurateret beauty, altså udvalgt beautyprodukter. Men det som det ret hurtigt igen, det er bygget på det med, at vi vil gerne menneskeliggøre oplevelsen, og det ret hurtigt materialiserede sig som, at det vi kunne se som egentlig var vores, og det vi gerne ville som virksomhed, det var, vi siger, at vi er ikke en beauty-virksomhed. Vi siger, at vi er en happiness-virksomhed powered by beauty. Så vi bruger beauty som et vehicle, men det er ikke det, der er endgålet for os. Det, der er endgålet for os, det er at gøre vores medlemmer glade. Og det har vi brugt utrolig mange ressourcer på at studere og finde ud af, hvad gør egentlig folk glade? Hvad er det, vi responderer på som mennesker? Og hvis man skal gøre det sådan lidt hurtigt, uden at det bliver alt for teoretisk, så er der ligesom to elementer, som der er to grene. Der er sådan den nuværende, og så er der sådan fremtidige happiness eller lykke. Lykke er sådan et lidt andet ord. Så vi bruger ordet happiness, dels fordi vi er en international virksomhed, men også fordi at det kan være lidt svært som dansker at forholde sig til ordet lykke. Men al undersøgelse, al teori viser faktisk, at din frekvens, altså hyppigheden af, at du oplever noget, der gør dig happy eller lykkelig, det har en enorm effekt på din sådan overordnede happiness. Altså, hvis du en måned har 20 eksempler, hvor du oplever dig som lykkelig, og næste måned har 40, så vil din oplevelse af at være happy være væsentligt stærkere i måned 2. Det er jo de første, der sætter sig ned og laver det regnskab, men alligevel vil man kunne fornemme, at der er en større grad af lykke, fordi du aggregerer de her happy moments, som vi kalder dem. Hvis man tror på det, og det gør vi, så er vores fornemste opgave som virksomhed at komme ind og have den relation til vores medlemmer, hvor vi behandler dem som vores bedste venner. Og det vil sige, et happy moment, det er, når man modtager sin boks, når man giver feedback, når man føler, man er en del af en proces, en del af en movement, som det er at være på den her rejse sammen også. Og så selvfølgelig også, hvis man har en udfordring, eller man har brug for at tale med os, for uanset hvad årsagen er, så sidder der nogen i vores Team Happiness. Det eneste, der er kun én regel, det er, at du skal behandle andre, som du gerne selv vil behandles. Det er det eneste. Der er ikke nogen manual omkring det her, og der er ligesom specifikt blevet sagt, jamen, du skal behandle, og du skal tale. Du er den bedste kvalificeret. Der er ikke nogen andre, der er bedre kvalificeret, fordi nu sidder du i en samtale med vores medlem her, og du kan fornemme alle elementerne, du kender historien, du kan høre, hvordan hun taler eller han taler, og det er dig, der er i den bedste position. Selvom du er 22 år gammel og har kun været her en måned, så er det dig, der ved det bedre end nogen anden, og det skal du ture agere på, og derfor giver vi fuld ansvar til vores Team Happiness Hero, som vi kalder dem, for at sige, du er sådan en klog og dygtig individ, det kan du sagtens, eller menneske, det kan du sagtens løse, og det vil vi gerne have, du føler dig en power til at gøre. Hvis vi ikke gjorde det, ville det være svært at sige, men vi er people to people, eller vi er friend to friend, og vi kan troværdigt hjælpe dig med at booste din happiness, hvis vi ikke opfører os på den måde. Så det er så gennemsyret i vores DNA, at det er den måde, som vores heroes de arbejder på. Og med det, så er der jo også nogle, så er det jo ikke som hvis man, jeg tænker det er, nu har jeg aldrig arbejdet i kundeservice i TDC, men så er det sådan noget med, så typisk i virksomheder, den karakter, hvor man har kundeservice, så har man kopier sådan noget, hvor mange opkald har du haft i timen, eller hvor mange, du ved, hvor det er et par meter, som du jagter, det har vi overhovedet ikke. Selvfølgelig skal vi være opmærksom på, at vi er nødt til at være effektive, så vores medlemmer ikke skal vente for lang tid, fordi det har vi også oplevet situationer, hvor vi har været understaffed, eller der er sket noget uhensigtsmæssigt, hvor vi så kan se, at vi er for langsomme, for vi er på ingen måde perfekte. Men vi hedder og ærer dem, der gør det godt, og som holder en dialog med vores medlemmer, fordi det er præcis det, som det medlem har brug for den dag. Ikke? Og hvor jeg tror, at rekorden er knap 5 timer på telefonen for en af vores happiness hero, hvor man nåede hele livssituationen igennem, og det var en fredag aften, men der var brug for at blive talt, og hvor der var, så er vi der for det, fordi det er det, vi tror på, og det er det, som er i vores DNA. Så det er enormt autonomt, det er enormt selvstændige team members, der er. Og de gennemgår sådan en træning, hvor de når en social kompetence, social intelligens i den proces, hvor de er inde i vores Team Happiness, som er, vi tænker også er enormt godt for vores heroes, fordi at det er typisk det, som mange mennesker mangler i dag. Det er den der, har man overhovedet empatien og forståelsen for andre mennesker, når alt foregår digitalt. Så evnen til at kunne række ud menneskeligt i en digital virkelighed, hvor det er, at du netop ikke står der face to face, det er den situation, vi skulle løse. Og det synes jeg, vi har gjort rigtig godt, fordi der har været den dedikation og klarhed i virksomheden. Så det er vi enormt stolte over, men det fede er, at det ikke mig eller Rasmus, der gør det. Det er de heroes, der sidder der hver dag og opfylder den mission og den klare prioritering, som der er for vores side.
Når du fortæller om det, så lyder, kan jeg godt se eller høre, at jeres start med, at det skulle være, relationelt, ja. Det skulle være det personlige, at det er simpelthen det, der har gennemsyret hele forretningen, og det er også det, der er grundlaget for det, der er i dag.
Ja.
Og det er det, der sælger.
Ja, det er jo en interessant spørgsmål at sige, hvad er det, man gør som iværksætter, og hvad kommer først? Kommer vores growth numbers, eller kommer vores medlemmers happiness først? Og det er en interessant ting, når man kender også, hvis man har arbejdet i virksomheden, så er det jo det er jo ikke let at gøre det, vi gør. Og der bliver arbejdet hårdt, og det er nogle virkelig, virkelig dedikerede ildsjæle, der gør, at vi hver måned kan levere, du ved, så meget værdi til vores medlemmer til en relativt, altså i relativt beskeden pris. Der skal virkelig arbejdes for det. Derfor kan man godt sige, at så bliver vi et meget sådan performance-fokuseret virksomhed, og det er vi på sin vis også, men for os kommer det efter happiness. Altså vores tal, hvor mange medlemmer vi har, hvor dygtige vi er til at have dem, hvor lang tid vi har, det er et udtryk for ikke, hvor god vi er som virksomhed, men hvor god vi er til at, hvad skal man sige, realisere vores why, altså hvad er vores eksistensberettigelse. Vores eksistensberettigelse, det er, at vi vil gerne ud og ramme alle de her primært kvinder, hver måned på en måde, der gør, at vi bidrager til, at de oplever større glæde eller større happiness i deres liv. Og det skal ikke forstås på en måde om, at hvis du bare får en goodiebox, så har du ikke nogen problemer i verden, fordi det ved vi godt. Vi kurerer ikke cancer, men vi kan se, og det er også det, vi får feedback på, det er, at det giver det her pusterum. Du tager lige et øjeblik for dig selv. Mange får et ritual om, at du ved, de losser børnene og manden ud, og så er det deres øjeblik, og det kalder vi faktisk be your selfish, altså som typisk er selfishness, det er noget, eller sådan, det er noget, som man ikke ser specielt positivt på. Men som vi også plejer at sige, der er en årsag til, at man i flyet siger, du ved, put on your own mask before helping others. Du kan ikke være den person, du er. Du kan ikke være den mor eller den far, som du ønsker at være, hvis du ikke sørger for at passe på dig selv. Og de fleste menneskers problem er ikke, at de passer for meget på dem selv, og hvad skal man sige, på bekostning af andre. Problemet er typisk, at man lever meget mere som en pleaser og gør, hvad andre tænker. Og vi vil gerne være det modsatte. Vi vil gerne empower mennesker til at tage det her øjeblik for dem selv, til at refuele, til at recharge, så de bedre kan være det menneske, som de egentlig alle sammen, og som inklusive mig selv, drømmer om at være. Og det kræver overskud på en eller anden måde. Ikke? Og det kan være enormt svært, og det hjælper vi med at skemalægge og sørge for, at der kommer tid til at gøre og blive en prioritet. Og det er den rolle, vi gerne vil leve eller spille i vores medlemmers liv.
Og det er jo den der selvforkælelse, som man hører andre sige, at yeah, alle mine penge, det går, altså børnene kommer altid først, yes, de får nyt tøj, før jeg gør, og det er ikke fordi, det er skidt, det er bare sådan, det er. Men når jeg får den her kasse, det er min.
Ja, og det er præcis den fornemmelse, vi gerne vil have. Og igen, nogle af produkterne, synes, det er jo ikke altid, vi rammer alt med alting, men den der oplevelse af at gøre noget godt for sig selv, og skabe det her rum og åbne vores boks, og bare proppe cremer i ansigtet og forkæle sig selv lidt. Det har selvfølgelig en umiddelbar tilfredsstillelse, men det har også en meget dybere psykologisk effekt af, at man virkelig tanker noget godt op, noget energi, som man selvfølgelig også kan få på andre vis. Men den her sådan, jeg skal lige trække ind, jeg skal lige skabe plads til mig selv, det tror vi, og det kan vi også se alle undersøgelser støtter op omkring. Det er simpelthen sådan en god ting. Så sælger det, ja, det gør det på den måde, at vi har en relevans for vores medlemmer, og det er det, vi kigger på. Det er simpelthen det, som er vores omdrejningspunkt. Så hvis vi er succesfulde, og vi har mange medlemmer, så er det fordi, vi har en relevans, og det er den, vi er enormt ydmyge omkring, og det er det, som vi fokuserer på. Og der bruger vi tallene til at illustrere, hvor gode vi er til at realisere på det why. Aldrig omvendt. Vi jagter ikke tallene for tallenes skyld, vi jagter tallene som udtryk for, hvor dygtige er vi til at gøre det, som vi mener, vi skabte eller sat i verden til at gøre.
Og det er jo også det handler om, hvis man bruger why. Og
ja, det, fuldstændig. Ja. Og det er vi meget. Vi er en meget why-fokuseret virksomhed. Så det er meget udtalt i alt, ja, hvad vi gør.
Og det vil så også gå ud fra det, der er sket fra, at I stod for 8 år siden og tænkte, vi vil gerne give noget personligt, og vi vil gerne have en relation. Og det er det, der er vores why. Kan du fortælle lidt om rejsen så fra den tanke til, at I sidder med Team Happiness og har Happiness Heroes i dag? Altså, hvordan blev det sådan?
Det gør spørgsmål. Altså, jeg er overbevist om, at Rasmus og jeg er idealistiske iværksættere. Og det tror jeg, de fleste iværksættere er. Jeg tror, det er de færreste, der starter en virksomhed. Måske er det de siger, eller måske er det sådan, det er sådan eksplicite mål, jeg skal være meget velhavende, derfor gør det, men det er de færreste, der gør det på grund af det. Man gør det, fordi man har nogle indre motivationer om at gøre nogle forskellige ting, og Rasmus og jeg har begge to været på en rejse, hvor det er, altså, mit liv har udviklet sig på en måde, hvor det er, jeg har en storsøster, jeg har en mor, jeg har en kone, og så har jeg 2 døtre. Og så har jeg jo 80% af mine medarbejdere, eller mine kollegaer, de er kvinder. Jeg er simpelthen omgivet af kvinder, og har så meget skin in the game, som man vil sige, så det er faktisk personligt for mig. Jeg tror meget, succesfulde virksomheder, det gør det, når det er personligt. Og for mig er det personligt, fordi at jeg som sagt, så jeg vil meget gerne være med til at skabe den her dialog omkring, hvad vil det sige at kunne skabe plads til sig selv, uden at have dårlig samvittighed. Altså, hvordan gør vi op med sådan en pleaser-kultur, som kan være ødelæggende for rigtig mange ting. Og det kan jeg i hvert fald se hjemme hos os, at det er noget, der optager. Der kan jeg se, at der er forskel på min kone og jeg. Og det vil jeg virkelig gerne være med til at italesætte og give et forslag til, hvordan prøver vi det her på agendaen, og hvordan får vi en mulighed for at bare tale om det på en måde, hvor det ikke er tabu, og hvor at der ikke er alle de her forventninger til os selv, som kan være ødelæggende for rigtig mange ting. Jeg kan se, at min kone er, jeg er hendes største fan. Jeg synes, hun er absolut fuldstændig fantastisk, og øvrigt også fra Nordjylland, og synes, hun er verdens bedste svigerdatter og datter og alt muligt. Og hun kan stadigvæk, i den kontekst, kan hun stadig nogle gange tænke sådan et, jeg kan gøre det endnu bedre, hvor jeg tænker, Jesus, hvis jeg kan gøre det 30% som dig, så vil jeg være så lykkelig, og det kan jeg ikke. Og selv den kontekst er der noget med, at man hele tiden stræber efter noget mere. Og det tror jeg også kommer fra, at man har så utrolig store forventninger til mennesker generelt, og der er det her pleaser-kultur, som vi skal passe utrolig meget på, tror jeg. Så den forståelse, eller den personlige, hvad skal man sige, investering, der er i det for både mig og Rasmus, det er meget toneangivende for, hvorfor det er, vi gør det, og hvorfor det er vigtigt for os. Så hver gang man har ryggen mod muren, eller at vi har, altså igen, jeg kan give et eksempel på, vi har skiftet lager, hvor det er, at vi har været udfordret på nogle af vores leverancer. Det sker, når man skifter lager. Det er jo desværre en del af gamet, det er svært, og det er komplekst at gøre. Nogle gange kan man sidde på den anden side og tænke, jamen, hvor svært kan det være at sende en boks ud? Altså, det kan ikke være så svært, men nogle gange kan det faktisk være svært. Og der har vi lavet nogle forfærdelige fejl, hvor at det ikke er fuldstændig sammenhængende med, hvem vi gerne vil være som brand, og hvad det er for en relation, vi har bygget op, og hvad det vi lover det enkelte medlem, fordi vi skal have en en-til-en relation. Der er det jo nærliggende, hvis man har 160.000 medlemmer i Europa, og så siger, om de fem i Danmark, der er blevet sure, hvad med dem, er det ikke lige meget? Og der er der bare overhovedet ingen tvivl om, prøv at høre. Altså, det er det vigtigste i vores lige nu her, der er det bare at sørge for, at vi kan stå på mål og kigge alle vores medlemmer i øjnene. Og hvis vi har lavet fejl, hvilket vi kommer til at gøre, at de så kan mærke, at vi står og ejer det ansvar og kigger dem i øjnene og siger, det er vi virkelig ked af. Vi havde lovet jer noget andet, det har vi ikke levet op til. Det skal vi simpelthen følge op på. Så det kan man kun, hvis det er noget, man brænder for, hvis det er noget, der virkelig er personligt. Rasmus og jeg sidder ikke, hvor mange nætter, hvis der har været spørgsmål på Facebook, og der ikke lige har været nogen, der har svaret eller gjort noget, så sidder det, fordi det er vigtigt for os. Altså igen, det er ikke det, der er meningen. Rasmus, jeg skal ikke sidde og gøre det klokken 3 om natten, men når du er så dedikeret, du har så meget investeret i det, og det er personligt på en god måde, det er det, der driver dig, så bliver det også, så kommer det simpelthen ud i virksomheden. Så når folk så først er vores medlemmer, eller vores team members, i virksomheden, se at de får det mandat, så tager de også ejerskab, og så bliver det, og så er det lige pludselig alle steder. Så jeg har den teori, hvis jeg gik ud, og så vi har 150 medarbejdere, ikke, i 15 forskellige nationer, eller hvad hedder det, forskellige nationaliteter i 4 forskellige locations rundt i Europa. Og jeg tror, hvis jeg gik ind og ruskede en vilkårlig af dem klokken 3 om natten og sagde, hvad handler Goodiebox om, så ville de sige, det happiness, det er at skabe og gøre vores medlemmer glade. Og det kommer kun fordi vi er så artikuleret omkring det i alt hvad vi gør. Og det kommer ikke kun fra mig, Rasmus, det kommer fra alle vores medarbejdere. Og der ser vi også, at det ikke er Rasmus og min virksomhed, det er vores allesammen virksomhed, det er vores allesammens brand. Vi har alle sammen noget investeret i det her, og man er her kun, hvis man kan mærke det. Hvis man ikke kan det, det er aldrig kun, det her vil aldrig nogensinde være et job, kun. Man vil aldrig kun kunne komme her, få sin løn og gå igen. Så det er simpelthen ikke det rigtige sted at være, fordi det bliver noget andet, fordi man også køber ind i, hvorfor vi gør det her.
Så det, jeg egentlig har gjort helt fra starten, har været at sige, at det her det er vores værdigrundlag.
Ja.
Det er at gøre folk glade. Det er at skabe det her happiness. Og det sørger I for hele tiden har gennemsyret alt, hvad der sker.
Ja, og det har vi været meget enige omkring, Rasmus og jeg altid. Og den kompromisløshed, vil jeg sige, den har været toneangivende for dag 1.
Er I blevet udfordret på den?
Det er meget, ja, det vil jeg sige. Det er meget abstrakt. Og det er meget abstrakt for rigtig, rigtig mange mennesker. Og teorien, der følger op til det, og hvorfor man gør det og sådan noget, det er dybt fundet, eller hvad hedder det, forankret i sådan behavioral economics og neuroscience, og hvorfor vi agerer som mennesker, hvorfor vi køber, hvordan vi efterrationaliserer. Der ligger enormt meget teori omkring det her. Og det er typisk noget af det, som folk er allersværest ved at forholde sig til, fordi det er ikke noget, du bare kan placere i et Excel-ark, hvorfor det her er en god idé. Jamen fordi det her, det er enormt komplekst at afkode. Så ja, det vil sige, det har vi været udfordret på rigtig mange gange. Men heldigvis har vi nogle fantastiske investorer, som forstår det, og der har Rasmus og jeg også været enormt selektiv omkring, vi ville ikke have hvem som helst ind som investorer, det skulle være nogen, som vi kunne arbejde sammen med, som forstod, hvad vi gerne ville, og som købte ind i det, jeg havde sammen med de grundlag og samme tilgang til tingene. Så der har vi været fantastisk heldige med de investorer, vi er inde, og hvor vi også været, ja, vi har været meget selektive igen, baseret på vores erfaring om, hvad har fungeret tidligere, så har vi været meget selektive for at sikre, at vi ikke står i en situation, hvor vi skal til at gå på kompromis, men det vi tror på, fordi der ikke er buy-in rundt om bordet.
Og det er jo absolut vigtigt, en pointe.
Helt vildt.
Uanset hvad det er, man sælger eller vil ud i verden med.
Ja. Det er et ægteskab. Rasmus og jeg, det er et ægteskab. Ja. Vores investorer, det er et ægteskab for Rasmus og jeg. Det skal fungere. Ja. Ellers så kan du simpelthen ikke komme ud og slås med de største. Det er umuligt. Hvis du ikke har ro på og styr på bagklappen, kommer det aldrig til at fungere. I hvert fald ikke i det her niveau.
Jeg tager lige min telefon, fordi jeg tog et billede her, da jeg kom her udenfor jeres kontor. Der har I sådan en væg til at hænge, hvor der står, on a scale of overpleaser to your selfish self-carer, how you're selfish would you say you are? Og så kan man klistre på.
Yeah.
Og der er der jo mange, der er nede i den her overpleaser-del, trods alt.
Yeah.
Er det sådan noget, I gør for at få folk med sig? Jeg synes, det var fedt. Jeg var nødt til at sætte billede af det.
Ja, fedt. Jamen, nu er vi ude i marked, og noget af det, vi har, skal man sige, noget af det, som vi har arbejdet rigtig, rigtig meget med, det er at forstå. Altså happiness er for os, når vi arbejder med det internt, så kan det være let at forstå. Men happiness er i sig selv et sådan meget, meget stort begreb. Hvad er det overhovedet? De færreste mennesker overhovedet tager stilling til, hvad det er. Jeg vil ikke på nogen måde foregive, at jeg ved præcis, hvad det betyder for den enkelte individ. Jeg ved, at der er en sammenhæng med, hvor mange happy moments du har. Det har en korrelation med, hvor glad du er. Så det kan vi godt sige, at det er det, som teorien understøtter. Men hvad præcis happiness er, det er svært. Det vi i hvert fald kan se, fordi nu er vi ude, når vi så går ind i nyt marked, så bruger vi antropologi til at forstå, hvad er det for en forhold, hvordan adskiller danske kvinder sig fra hollandske kvinder. De har alle sammen det samme goal, de vil gerne være glade, men det vi kalder de motivational triggers, altså hvad er det for nogle triggers, der ligger, som man bruger for at realisere sit mål, de er meget forskellige. Og der vil vi være nødt til at bruge antropologer til at forstå præcis, hvad er det for nogle ting, som spiller sig ud her. Og en af de ting, som er enormt spændende i det her, på tværs af alle 9 nationer, det er, at til en eller anden grad, så den gamle reklame om, because I'm worth it, som mange kender kan huske, det er simpelthen, det kunne ikke være længere for virkeligheden af, hvordan de fleste kvinder faktisk agerer. Så faktisk er det typisk ikke, because I'm worth it, typisk er det, because I earned it. Det vil sige, at man faktisk har et internt regnskab med, hvornår kan jeg tillade mig noget godt? Hvornår er det okay, at jeg gør noget godt for mig selv? Som mand, så vil jeg sige, så er det ikke en problematik, som typisk er specielt udtalt hos de fleste, men vi er faktisk måske alt for gode til at fokusere på os selv. Der kan vi se, uden at vi skal generalisere for meget, kan vi se i de antropologiske studier, at det er ikke det, der er toneangivende for kvinder. Og derfor så, for nogle kvinder i hvert fald, og derfor kan vi se på tværs, at det, som egentlig er vores vigtigste opgave som virksomhed, det er at gå ud og være med til at italesætte det her med, at det er okay at være lidt yourselfish, fordi du skal give plads til dig selv. Så det er vores første sted, hvor vi skal ind og bryde nogle af de her konventioner, hvordan kvinder arbejder med sig selv. Og derfor så, den planke, som du så hænger ude i vores entré, eller ude entréen, det kommer fra verdens første Your Selfishness Store, som vi åbnede i Berlin i december måned, hvor at vi gik ind og sagde, i julemåneden, hvor alle er så stressede, alle løber rundt med to-do-lister, så laver vi den første butik i verden, hvor du kun må købe noget til dig selv. Du må ikke købe noget til nogen andre. Alle de andre, det må du gøre på et andet tidspunkt, her må du kun komme ind og købe noget til dig selv, og det er selvfølgelig en goodieboxer for selvforkælelse. Og en del af det her var sådan, at vi prøvede at udfordre folk til at sige, alle de, der kom ind som igen, typisk for kvinder, hvor god er du egentlig til, hvor meget er du en pleaser, hvor det er, du pleaser, når du ved, at det faktisk er noget, der ikke, du ikke gør, som du ikke, faktisk ikke lyst til det. Og hvor god er du til en gang med mig at sige, ved du hvad, jeg har faktisk brug for at blive hjemme, jeg går ikke til den her event, eller jeg siger nej til den her aftale, eller hvor det har været, jeg har sgu ikke lige overskud til at se fire familie, er det ikke okay, at vi gør sådan og sådan. Altså, bare kunne italesætte det er det første skridt, og det er det, vi gerne vil med til. Og vores lille rolle i det, der er, at vi gør opmærksom på det, og lægger det til, at det er noget, du husker dig på, og så jo bedre, jo flere gange du gør ting, jo dygtigere bliver du til at gøre det til en vane. Og det er filosofien bag. Derfor så vil vi gerne sætte folk over for det her valg og sige, hvor god er du egentlig til det? Hvor dygtig er du til det? Og det er det, som vores rolle spiller ind i. Fordi du kan aldrig komme til. Happiness er ikke noget, der sker. Happiness er noget, du gør. Det er noget, du får til at ske selv. Det er ikke noget, der kommer dumpende ned i dit skød. Sådan er det ikke. Du skal arbejde for det typisk. Og det første det step på den happiness journey der, det er, at du prioriterer dig selv, og du skaber rum til dig selv, og det er det, vi kalder your selfishness. Så det er forklaringen. Og den er så kommet med hjem fra Berlin og hænger nu ude i entréen.
Men jeg synes jo, at når du fortæller om det, jeg bliver helt grebet af det, fordi det er jo, altså jeg kan jo godt se mig selv i det, du fortæller om, at jeg synes, jeg skal gøre mig fortjent til det, eller de der små belønninger i løbet af dagen. Og når du så fortæller om teori og antropologer, som er med inden over det, så bliver det jo lige pludselig også det her større why. Hvorfor er det, jeg er her? Jamen, det er jo ikke for at sælge den her boks. Det er jo for at hjælpe nogen.
Fuldstændig. Og vi arbejder rigtig meget nu med at sige, hvordan kan vi være relevante for vores medlemmer flere gange i løbet af måneden, så vi er dygtigere til det, så det ikke kun er én boks én gang om måneden, men at vi bliver dygtigere til at gøre andre ting, som kunne ligge inden for det brand why. Og det arbejder vi rigtig meget på, faktisk sammen med vores medlemmer, og ved at udvikle en app på, hvordan kunne det se ud. Fordi vi gerne vil være relevant flere gange om måneden, og ikke kun de her den her ene gang.
Det var egentlig også lige mit næste spørgsmål, hvordan holder I på medlemmerne? Og det kunne jo være netop ved, at der bliver mere end en boks. I har medlemmerne med indover?
Ja, det gør vi stort set, eller ikke stort set, det gør vi på alt, hvad vi foretager os. Ja. Der sker det sammen med vores medlemmer for at få feedback, og vi har en dyb kærlighed. Vi er sådan helt addiktet til vores medlemmer. Det er så fedt, vi er der for vores medlemmers skyld. Betyder det, at vi er perfekte på ingen måde, men vi har en enorm ydmyg og fascination af vores medlemmer. Altså, det er enormt fedt. Altså, vi har holdt fødselsdag her, hvor der står medlemmer, der kommer med, der har været medlem siden første boks, og kommer med, man står med indlægssedlerne og står og kigger og siger, hvor det har været. Det er som at få et brev fra min bedste veninde en gang om måneden, og bare sidder og tænker, det var præcis sådan, vi havde tænkt det, da det var, at vi skabte det her. Ikke? At stå der på sin fødselsdag, der står medlemmer og siger, at man bliver, det er som jo heroin, ikke? Fordi man vil faktisk gerne, dybest set vil vi jo gerne gøre noget godt for andre mennesker også. Det er den der balancegang imellem at sige, men du skal ikke være your selfish kun for din egen skyld. Det skal også være at skabe plads til, og det hænger jo meget godt sammen med den måde, vi er her på. Sådan. Vi er her også fordi, at vi gerne vil gøre noget godt for nogle andre mennesker. Så det er der ikke noget dårligt i, så man må endelig ikke misforstå det. Men du er nødt til at starte med dig selv igen. Det er det der med, at du er nødt til at tage din egen maske på, før du hjælper andre.
Man er nødt til at lade op.
Ja,
man er nødt til at få et sted fra.
Ja, du er nødt til at lade op. Det som du selv siger, at kunne italesætte det, og se den næsten, som skuldrene kommer ned, når man taler om det, nu i vores Your Selfishness Store, der pop-up show står i Berlin, hvor vi kun var der nogle enkelte dage. Men når man lige begynder at italesætte det, man kan se, hvordan skuldrene kommer ned, det er simpelthen så fedt, fordi det skaber et rum og siger, næsten alle kan relatere til det og sige, gud ja, det er rigtigt. Hold op, og kan jeg være meget bedre her. Og tak, ikke fordi de nødvendigvis artikulerer det på den måde, men hvor er det fedt, der er nogen, der tager fat om det og hjælper med at italesætte noget, som faktisk kan være svært. Og så skaber rum og siger, det er sgu okay det her. Ikke? Og så er det selvfølgelig fedt, hvis de vil hjælpe os, eller vælger os også til at være en del af deres liv. Men selvom de ikke gør det, synes jeg, det er fedt, at de bare tager stilling og gør et eller andet.
Det lyder jo næsten som en hel bevægelse. Ja. Men er det sådan noget, I sådan tænker, jamen, det lyder lidt som om, det er en højere baggrund for den her boks, det er det, jeg har talt om. Men det kunne sagtens tages op på helt andre højder.
Ja, men ja, det, jeg tror, det er svært at sige, nu vil vi lave en movement. Det tror jeg sker sig selv. Jeg vælger at se på det som en udelukkende positiv ting, fordi det er noget, som for mig signalerer, at der sker noget, som folk kan relatere til, eller som har relevans. Og det er fedt. Og jo flere der er det, så kan det jo godt få en karakter, en movement. Men det er jo egentlig, det vi giver faktisk, det er det vigtigste, at den movement giver så poweren back til den enkelte. Det der er meget vigtigt. Hvor nogen vil måske kunne se en movement, som er noget, så centraliserer man omkring noget, det er helt det modsatte, vi vil gerne give poweren back. Vi vil gerne empower, vi vil gerne give, du ved, beslutningskraften og alle de her ting tilbage til vores medlemmer. Så på den måde er det noget, der sker sig selv, og det er noget, der sker sammen med vores medlemmer. Men har vi en ambition om, at vi spiller en rolle mere end at levere beauty in box 100%? Det er der slet ingen tvivl om. Og derfor så sker den co-create, eller vi skaber meget sammen med vores medlemmer. Og ja, det sker sammen med. Vi skaber det her sammen. Det er ikke os, der bare kommer og leverer noget. Det sker simpelthen så iterativt og sammen med medlemmerne. Det er en fantastisk rejse at være på. Også noget, vi er ekstremt ydmyge omkring.
Du har flere gange nævnt det her med, altså, og I tager til udlandet, og I er i 9 lande nu. Er det noget, der var planen fra starten?
Det er et virkelig godt spørgsmål. Og så igen, det tror jeg faktisk er der, hvor Rasmus og jeg supplerer en rigtig, rigtig godt, og hvor vi har nogle forskellige kompetencer, hvor Rasmus er mere, hvad skal man sige, har investorerrelationerne, også rigtig dygtig til at kaste snøren langt, og nu skal vi fandme ud og lave world domination. Hvor jeg sådan mere er nørden, der sidder nede i maskinrummet og roder med alle tandhjulene. Og den kombination af, at vi skal fandme gøre det her, der sker det typisk altid, at Rasmus kommer med en vild idé, og jeg skal lige sådan, skal vi det? Og sådan noget. Fordi, og den er jeg også med på, for jeg er også risikovillig, men han er endnu mere risikovillig, end jeg er på nogle punkter. Det er fantastisk. Så den kombination af at sige, nu skal vi fandme lave ud og gøre det her verden. Det kommer ud af de samtaler, og det der med, hvad er det næste skridt for os? Så vil sige, det lå ikke i kortene, da vi startede, at nu skulle det her være en europæisk movement. Vi havde et langt tilløb. Vi var 5 år, før vi tog investorer ind, fordi belært af tidligere erfaring, var det sådan noget, nu skal vi bygge en rigtig virksomhed. Nu skal vi ikke bygge for investment, som var sådan meget sådan pre-finanskrisen. Nu er det bare at bygge et eller andet, så kommer det med store ind, og så kommer Facebook og køber os. Det var det helt modsatte mindset, vi kom ind med det. Så nu er vi virkelig bygge en virkelig sådan sustainable virksomhed, hvor vi så kan finde ud af, hvad vi gør. Og så var det først efter 5 år, at vi tænkte, okay, nu mødte vi Morten Strunge, som er helt fantastisk, super, super dygtig, har indgående kendskab til abonnementsforretning, som var vores første investor. Og da Morten ligesom kom ombord, og vi fik vores yderligere 2 investorfamilier, Sibre-familien og hvad hedder det, Rina Lissø, da vi fik dem ind, så var det, at vi begyndte at virkelig accelerere vores vækst, og derfor har de sidste 2 år været fuldstændig vanvittige, ja. Hvor vi har tit dobblet vækst og gået ud og haft mulighed for at kunne investere i marketing, som ikke kunne have gjort organisk. Vi har taget et langt, langt tilløb, og det kunne vi formentlig også have gjort hurtigere, men vi var så veldefineret, hvad vi ville, da vi så nåede klar frem til vores, og sige, okay, nu er vi klar til at tage investorien, så var vi så veldefineret og så velforberedte, at det gjorde den her fuldstændig vanvittige vækst mulig.
Det lyder jo, som om I har været meget klare i spyttet, han har sagt helt fra starten. I vidste, hvad I ville, måske ikke lige præcis hvordan, men alligevel havde I en klar. Den her why stod meget klart for jer.
Ja.
Og det har I så arbejdet med og forfinet, til I var sikre på, at det her det kan I sælge og tage investorer ind. Og så er det derfra, at man kan sige, at speederen bliver trykket i bund.
Ja, typisk så investorer, afhængig af selvfølgelig hvilket niveau eller hvor tidligt de kommer ind, så vil de jo typisk gerne se, kan det overhovedet, er der overhovedet nogen, der synes, det er interessant. Og det næste store spørgsmål er så, kan I så gøre det i andre lande, eller det er kun en dansk ting? Mm. Og når I så gør, okay, det er så andre lande, kan I så få nogle af de store guldmarkeder i Europa til også at reagere på en fornuftig måde? Og der var vi ved at være der, hvor vi siger, vi har vist nu, hvor dygtige vi er til det i Danmark, og der er masser, der har prøvet sideløbende med os, vi er ikke det eneste, der har prøvet det her. Men vi har gjort det med tilstrækkelig succes til, at folk siger, okay, det er sgu i orden, det I gør, og det kan vi godt se, at I kan replikere. Nu har I faktisk fået drejebogen, nu skal vi bare ud og gøre det hurtigt, og det kræver penge. Og det har ligesom været, det har været investment casen for det, ikke?
Du sagde, at pludselig så var der penge til at lave noget ud over organisk markedsføring. Yes. Var det organisk markedsføring, I brugte udelukkende i starten?
Altså jeg vil sige, vi startede på et tidspunkt, hvor det var, at hvor influencerne, som det hedder i dag, eller bloggerne der, og de synes, det her var så fedt, og det var jo også inden man sådan rigtig begyndte at skabe en forretning omkring det at være en blogger. Så da vi fik utrolig meget organisk reach i starten, og så ændrede tingene sig, Facebook anderledes i dag, dengang var der ikke engang, der hed Instagram. Så tingene har ændret sig, det var nemmere, da vi startede, så på et tidspunkt var vores timing perfekt, og så er det jo så blevet gradvist mere komplekst, og vi er også blevet dygtigere. Vi har selvfølgelig også skulle investere, og det gør vi også i Danmark, inden vi gik i de andre marker, selvfølgelig skulle investere for at vedligeholde og vækste, som vi gerne vil. Så det er ikke kun organisk, men der ligger noget shareability, der ligger noget viralt eller noget socialmediedrevet, som er oplagt til socialmediedrevet marketing i vores produkt, som vi jo også er jo privilegeret af. Det er noget, man har lyst til at vise. Det er noget, man har lyst til at dele. Ja. Så det er jo rigtig positivt, kan man sige. Og det er jo det er et ekstra benefit, men ellers arbejder vi præcis på samme måde, som jeg tænker, de fleste andre digitale virksomheder.
Er der nogle kanaler? Ja, altså nu er det sociale medier, der er gået fra, det næsten, der må være Facebook eller Instagram især, der har de her unboxing-videoer, det her meget lækre format. Ikke? Det er der, I mest, de kanaler, I mest bruger?
Jamen jeg vil sige, vi arbejder enormt struktureret med, det kort svar er ja. Altså det er stadigvæk en stor del af det. Ja. Men vi har også været, TV har også fungeret rigtig godt for os i Danmark, og vi bruger et komplet, hvad hedder det, mix af kanaler, YouTube, dem alle sammen, influencers, member get member. Det er enormt også drevet af mig, at vores medlemmer synes, det er fedt at dele med deres venner. Så vi har et meget sådan diversificeret kanalmix, så der er ikke kun én ting. Der er ikke den der ene silver bullet, nu kører du bare en på Facebook, og så kører det. Men der er ingen tvivl om, at stadig Facebook og Instagram har enorm reach, og er stadig en væsentlig del, men vi kan også se, at det er et system, økosystem, der er under pres, og priserne stiger, og effekten er aftagen. Ikke? Så vi skal hele tiden være dygtige til at udvikle os, og komme med nye initiativer til, hvordan er det, vores marketingmix ser ud.
Hvis man har et lille budget, og der er jo mange af dem, der er medlem hos os, de er næsten nystartet og har ikke det kæmpe store markedsføringsbudget. Nu kan du selvfølgelig tale ud fra goodieboxes, hvad kan man sige, verden.
Ja.
Er der nogle kanaler, du tænker vil være bedre end andre at bruge det budget på?
Jamen jeg tror, den rigtige måde at svare på det spørgsmål er at sige, at det er mere, hvordan er det, du betragter din marketing. Fordi lad os nu sige, du går på Facebook, og så er du enormt dygtig til at få trafik fra Facebook, hvilket jo som udgangspunkt er rigtig fedt. Men problemet er, hvis du ikke konverterer på dit site, så bliver du meget, meget hurtigt, meget fattig. Fordi Facebook skal nok hjælpe dig med at få spenderet dine penge. Men hvis det ikke løser det problem, eller det målsætning, du har, så er det en udfordring. Man kan bruge forskellige modeller. Vi bruger meget den model, som er sådan The Pirate Funnel, som er den her R, hvor der er sådan et awareness, acquisition, activation, og så er der de tre andre revenue drivers, der ligger nedunder. Man kan bruge forskellige typer, men det man egentlig skal gøre, det er, at man skal kigge på sin funnel. Hvor er det, at man skal starte, og hvor er det, problemerne typisk opstår? Så jeg vil altid starte med at kigge på, når jeg begynder at skrue op for mit marketingspend, det vil sige, at jeg ikke bare får dem, der falder naturligt ned i min butik, og som er så interesseret, fordi det er friends and family. Hvordan ser flowet så ud på sitet, hvis du er en digital forretning? Og der er simpelthen nødt til at sørge for, at din funnel fungerer, fordi først derefter kan du begynde at losse marketing ind. Men hvis du losser marketing ind først, uden at du har en ordentlig snævring på din trakt eller din funnel, så bliver det meget, meget hurtigt meget dyrt, og du får ikke den effekt. Så mit første råd vil være, sæt dig ned og kig på, er min virksomhed egentlig, er vi der, hvor vi kan begynde at skrue op for marketing? Er det performance god nok? Har vi de konverteringsrater, som vi har brug for? Hvor falder folk fra? Sæt sig ned og virkelig lave den her sådan customer journey mapping, hvor man finder ud af, gør vores medlemmer, eller gør de besøgende det, vi egentlig gerne vil have dem til at gøre. Og når du har styr på det, så begynder du at crank op, og så finder du ud af, godt, hvad sker der, når jeg smider 5.000 kroner på Facebook, eller hvad sker der, når jeg smider 5.000 kroner på YouTube, eller hvad sker der, når jeg bruger på Instagram, og hvad for en type medlemmer, eller hvad for en type kunder er det interesseret i at have. Så jeg vil altid starte der, og så vil jeg begynde at være meget sådan eksperimentiv i, eller eksplorativ i, hvad er det, der virker. Fordi hvad der virker for Goodiebox, virker ikke nødvendigvis for en anden virksomhed. Så det er meget sådan, være ydmyg og være utrolig opmærksom på, at man ikke nødvendigvis har svaret, fordi man har læst det på en artikel, at det er det her, der er løsningen.
Man er jo lidt tilbage til det her med, som du siger, hvad er det? Hvad er det? Why? Ja. Og hvad er kundens why? Og hvor finder kunden det henne?
Ja.
Et eller andet sted. Og det er jo individuelt.
Ja, og for at besvare de spørgsmål, som er en naturlig del af sådan en customer journey for en kunde eller et medlem, ikke? Fordi hvis du ikke gør det, så er det det vigtigste at starte der at finde ud af, for at besvare de spørgsmål. Hvis ikke, så start med at fikse det, så i hvert fald, at det er en sammenhængende købsoplevelse, og man ikke kommer ind og bliver kastet ud igen, fordi man ikke kan betale med sit kort, eller man ikke får besvaret de helt sådan centrale punkter, som der typisk vil være. Og det kan lyde enormt, elementært, men jeg kan fortælle igen, da vi dykkede ned og lavede antropologiske studier om forskellene på de hollandske og de danske kvinder, og virkelig implementerede det på vores onboarding af vores medlemmer, så vi en improvement i vores conversion rate på 30%. Og der havde vi altså været i gang i 7 år, så vi var ikke komplet amatører. Så det kan lyde enormt elementært, det kan lyde næsten, ja, men conversion rate optimization er en disciplin i sig selv, og det er for mig der, det starter. Fordi det viser, okay, kan jeg i hvert fald skabe et naturligt flow, der ikke gør folk løber skrigende bort? Står min butik på den rigtige måde? Og så derfra begynder at finde ud af, jamen er det indstik, er det offline, er det billboard, skal jeg starte med en identitet vigtig for mig, skal jeg starte med marketing til en stor by, frem for at bare gå ud i hele Danmark. Der er en milliard små spørgsmål, som kan afhænge af, hvilken type virksomhed man har. Så der er mange overvejelser omkring det, og ja, hvis man starter fra den rigtige del af trakten, så synes jeg, man kommer et godt stykke vejen.
Uddybende svar på et spørgsmål, som netop ikke er helt nemt.
Jamen det er det ikke. Det er en kompleks størrelse.
Ja, helt sikkert.
Ja, det er det.
Når nu jeg snakker med folk, så spørger jeg jo altid næsten, hvilken abonnementsforretning de ser op til. Og der er faktisk mange, der nævner Goodiebox, fordi I er jo netop, det her why er jo enormt centralt, og det tror jeg, det trigger rigtig mange, ud over at I så har en kæmpe succes, også at kunne se tilbage på. Har du en abonnementsforretning, hvor du tænker, de gør det godt, eller har gjort det godt?
Jeg synes, der er mange, der gør det godt. Det er jo svært at tale abonnement uden at nævne Dollar Shave Club, eller Spotify, eller Netflix, fordi de er exceptionelt dygtige til på forskellige vis at kuratere indhold, der man kan sige, i hvert fald Spotify og Netflix er exceptionelt dygtige til det. Ikke? Så det er svært ikke at være imponeret af deres rejse. Jeg synes, Dollar Shave Club er en interessant emne, også i forhold til, hvis vi taler om why, i forhold til, hvor dygtige de har været til sådan at redefinere kriteriet, eller beslutningskriterierne i en industri, der egentlig har været meget, meget præget af Gillette og nogle af de store, de kom ind og fuldstændig ændrede den relation. Og som er en anden type abonnement, end vi er, hvor vi er sådan mere kuratering, så der er sådan mere replenishment, eller hvor du egentlig bare får lidt adgang til noget, som du bruger hele tiden. Og det synes jeg, de var enormt dygtige til også at personligt gøre og skabe en relation, eller noget, man har lyst til, selvom det egentlig var et billigt produkt, de leverede, og ikke noget, der nødvendigvis, skal man sige, normaltvis var en forudsætning, eller som skabte det engagement, som man kunne forvente. Det synes jeg, de var exceptionelt dygtige til. At de har været meget, meget dygtige, og jeg har haft fornøjelsen af, at jeg kender en af dem, der investerede i Dollar Shave Club, og kunne følge lidt på siden, indtil de blev solgt. Og jeg synes, det er meget imponerende, ja, det må jeg sige.
Interessant lige at få den med også. Det er jo netop, som du sagde, en lille butik, der egentlig bare fylder op med noget, du har brug for, der ikke er specielt dyrt, men som alligevel har formået at gøre det virkelig godt.
Ja, det må man sige.
Vi skal til at runde af, Nicolaj. Yeah. Det har været meget, meget spændende, og man kan sådan se passionen, når du fortæller, især om det her med jeres veje, og hvor det er, I vil hen. Altså, man bliver meget grebet af det, og det kan jeg jo så godt forstå, at folk også gør, når de går ud og køber jeres abonnement. Jeg kunne godt tænke mig at slutte af med, har du nogle gode råd til dem, der står der, hvor I måske stod for 8 år siden, eller lige er sådan i gang, og hvad er det, jeg skal være opmærksom på i den her abonnementsforretning?
Jeg synes, det er vigtigt, at man at man tænker på, hvad er det for en, jeg kommer til at lyde som en broken record der, men hvad er det for en, hvad er det for en relation, hvad er det, jeg egentlig løser for de mennesker, som er en anden ende. Altså vi bruger aldrig ord som kunder eller sådan noget, fordi det er distancerende i forhold til det, som man skal forstå, ens rolle er. Og vores er meget fokuseret på, hvad er det for et goal, og det skal du være dygtig til at, og, hvad skal man sige, at have en forståelse af tidligt i dit game. Og igen, det bedste eksempel er Starbucks, hvor de var sagde, jamen vi er ikke in the coffee business serving people, we're in the people business serving coffee. De forstår, hvad det er for en kategori, de er i. De forstår, hvad det er for en, man taler meget om framing, hvordan framer de, fordi de vil have $4 for en kop kaffe for amerikanerne, som det, hvor det startede, det hele var vant til at betale 50 cent. Hvordan får du framet en kop kaffe til at koste $4? Men det gjorde de, fordi at de egentlig hurtigt realiserede, eller forstod, at kaffen er en del af det, men det som den rolle, som Starbucks spillede i starten, i særdeleshed inden af, der var coffee shops overalt, det er det, de kaldte the third place, eller the short holiday, hvor du kom ind og også du tankede op. Så vi kan faktisk se, at jamen, vores største konkurrent er ikke nødvendigvis Matas, eller en anden virksomhed, om tingene, der også handler med beauty. Vores største konkurrent, det er Starbucks, eller Netflix, eller nogle af de andre, som er i det samme field, som vi er. Så forståelsen af, hvad det er for en industri, du er i, at der er nogle andre klassiske marketing quotes, der er omkring det, ikke? Det er, folk, de køber ikke en quarter inch drill, de køber et quarter inch hole. Ikke? At du køber et bord, fordi du skal have et hul i væggen til at hænge et billede, og det er den bankstue, du er i. Så forstå, hvad det reelt er i for en virkelighed, hvad er det for en marked, du er i, hvad er det for nogle, ja, hvad er det for nogle målsætninger eller goals, som du reelt hjælper din kunder, eller ja, jeg bruger ikke så meget om det ord, men de mennesker, som du hjælper, hvad er det reelt for en rolle, du spiller i deres liv? Og så vil jeg sige, det er umuligt at ændre verden på 37 timer om ugen. Det er den hårde virkelighed. Altså, derfor er det også vigtigt, at du er personligt engageret i det. Du skal ikke gøre det for pengenes skyld, du skal gøre det, fordi det er noget, du mener er væsentligt i din rejse. Det, der gør dig lykkelig. Ikke? Og det er jo også meget, hvis man skal tilbage til det, så er det meget om, hvad er det som iværksætter, hvad er det, din målsætning er med livet, eller hvad er det, dit purpose er. Igen, det bliver sådan lidt eksistentialistisk, men det gør det meget hårdt, når det er, eller hurtigt, når det er, at du kommer ud i ekstremsport, som iværksætteri på mange måder er. Og i den kontekst, der kommer noget transparens, fordi der kommer noget afklarhed omkring det. Og lige forlængelse af det, så vil jeg sige, at det vigtigste er jo, at du bliver omgivet af nogle mennesker, som er dygtige. Altså team er alt. Vi kunne aldrig nogensinde have gjort det, Rasmus og jeg er alene. Jeg kunne aldrig have gjort det alene. Jeg kunne ikke have gjort det uden Rasmus. Rasmus kunne have gjort det uden mig, Bill Amman. Så team og teamwork er helt, helt afgørende. Og der er vi blevet så meget dygtigere til os at ansætte og arbejde med vores team. Og vi har nogle enorme... Alle samtaler starter vi med at finde ud af, hvad er det for en menneske, der sidder over for os. Vi går aldrig ind og siger, nu skal du høre, jeg har brug for en growth hacker i Danmark. Og så, du ligner godt ikke en growth hacker, det er faktisk ikke det, du vil, men nu popper dig ind her, så er du growth hacker. Vi gør det helt omvendt. Vi starter med at kigge på det menneske, der sidder over for os, finde ud af, hvem er du? Hvad vil du gerne? Og hvis det er det Mette, der sidder over for os, hvem, som CEO for Mette Incorporated, hvad er det, din rejse er på, og hvordan kan vi hjælpe dig med det? Fordi vi oprigtigt talt tror på, at hvis vi finder ud af og hjælper dig, det tester vi så ret avanceret på talent, og hvad er dit naturlige talent, på nogle ret avancerede test med 440 spørgsmål, så finder vi ud af, hvad er det, dit naturlige sweet spot er. Og når vi ved, hvad dit naturlige sweet spot er, så kan vi faktisk hjælpe dig til at guide dig, hvad vil det være naturligt sted for dig at være. Og først der finder vi ud af, er der et overlap på goodiebox, og det goodiebox har brug for, fordi så goodiebox hjælpe dig med at blive endnu dygtigere, og du kan få endnu mere succes som CEO for din virksomhed med det incorporated. Og det er simpelthen så afgørende, fordi når man har det, så er det igen, så bliver det personligt, og så hjælper vi, så gør de det ikke for hverken min eller Rasmus' skyld, eller for penge, så gør de det for deres egen skyld, og så får de igen et personligt engagement i den rejse, de er på. Det er den team, det er simpelthen det team, som du skal kunne arbejde sammen med, og ja, jeg har været heldig nok til at tale med nogle af de gamle drenge fra, hvad hedder det, guldfieren der, som jeg også taler om. Der var total alignment omkring, hvad de gerne ville. De var aldrig blevet olympiske guldmester, hvis de ikke havde været talt igennem, hvad er det, du gerne vil, hvad vil du gerne? Og så var de fire fuldstændig enige, fordi de mødte så meget modstand. Det var ikke let at være den første guld, hvad hedder det, medaljeindehaver eller vinder i Danmark, det kan jeg sikkert om. Så på den måde er det jo ekstrem sport, og derfor så skal man være ekstremt dygtig til at være transparent omkring, hvad er det, vi vil. Og er det noget for de mennesker, som vi ansætter i teamet? Og det skal de have mulighed for, helt transparent, helt åben, og svare på og sige, hvad, det gider jeg fandme ikke. Fordi jeg kan sagtens finde en anden job, der er meget nemmere, der er 37 timer om ugen, og så stempler ind, og så stempler ud. Og det er jo så fair. Det er bare svært for os, når vi så gør her. Og så finde de rigtige team members ind, der virkelig synes, det er fedt at skabe plads til, at de kan få luft under vingerne. Det er det vigtigste. Så de tre ting, synes jeg, er, det tror jeg, det, der har karakteriseret, hvor vi er i dag. Virkelig afklarhed omkring, hvilken business vi er i, og hvad det er, vores rolle er. selv være indstillet på, hvad det er for en rejse, vi er på, og så hjælpe at få skabt et team, som er helt fantastisk. Så kan du stort set løse alt, for uden penge selvfølgelig. Men de kommer typisk, hvis det er, du har et godt team, en god plads og en klar strategi for, hvad det er, du gerne vil.
Altså de tre ting går op i en højere enhed, så ja, kommer resten.
Det tror jeg.
Om ikke af sig selv, men så er man i hvert fald, så man ligesom lagt vejen.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg.
Tak.
Jamen selv tak.
Nikolaj, det var absolut spændende, og jeg vil sige, selvom, jeg vil ikke sige, det kom bag på mig overhovedet, men selvom at I er, hvor I er, og har den succes, I har, og er nogen andre, ser op til, så synes jeg jo absolut, det var meget interessant og meget, meget gode pointer og råd, du havde, som kan bruges af alle, uanset hvor det er.
Og tak, fordi du havde mod til at holde dig vågne. Skal jeg til at sige, jeg havde evnen til at holde dig vågne, mens jeg bare ploppede løs. Det var super fedt, og fedt, at jeg har lyst til at høre vores historie.
Jeg tror, der er mange, der vil lytte med her. Tak, fordi du var med, og til jer, der lyttede med. Tak, fordi I var med på den her rejse med Nikolaj fra Goodiebox.
Tak for det hele. Hej.
Det var slut på Sign Up Talks for denne gang. Husk at holde øje med Klub Sign Up på Facebook, hvor du kan stille spørgsmål og få svar på, hvordan du skaber en succesfuld abonnementsbusiness. Din vært i dag var Mette Fruensgaard. Jinglen er komponeret af Tim McMorris fra King's Crown Productions. Tak fordi du lyttede med, og tak for i dag.